Par viena no ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas to austrumu miera plāna galvenā autora Jasona Greenblata aiziešanu no amata paziņojis Baltais nams. Greenblats, kurš kopš Trumpa administrācijas pilnvaru sākuma 2017. Gadā bija īpašais pārstāvis starptautisko sarunu jautājumos, darbu Baltajā namā pārtrauks tuvāko nedēļu laikā. Lai arī Greenblats nekad nepiedalījās sarunās starp izraeliešiem un palestīniešiem, viņš bija cieši sadarbojies ar ASV prezidenta Znotu un padomnieku Jaredu Kushneru, izstrādājot tuvo austrumu miera plānu, kura saturs tiek cieši sargāts. Kāda ASV amatpersona medijiem norādījusi, ka Greenblats pamet amatu, lai vairāk laika pavadītu kopā ar ģimeni, un viņam joprojām ir prezidenta uzticība. Kushners atzīmēja, ka Greenblata darbs ir palīdzējis attīstīt attiecības starp Izraelu un tās kaimiņiem, un bijušajiem juristam uzticas un viņu respektē visi reģiona vadītāji. Savukārt Greenblats paziņojumā norādīja,
Es esmu neticami pateicīgs, ka biju daļa no komandas, kas izstrādāja šo miera vīziju. Šim redzējumam ir potenciāls ievērojumu uzlabot miljoniem izraeliešu, palestīniešu un citu cilvēku dzīvi reģionā.
Tomēr Greenblata virzienā vērsta arī kritika. Palestīnieši kritizēja Greenblatu par atbalstu ASV vēstniecības pārvietošanai uz Jeruzalemi, kā arī Izraēlas suverenitātes atzīšanu Golānas augstienēs. Viņa darba laikā Trumpa administrācija centās samazināt ASV finansējumu palestīniešu bēgļu palīdzībai. Greenblata aiziešana radījusi vēl lielāku skepticismu par līdz šim neizpaustā miera plāna dzīvotspēju. Mediji ziņo, ka miera plānā iecerēts izbēgt Izraēlas un palestīniešu konfliktu, veicinot lielas investīcijas ekonomikā. Palestīniešu līderi plānu noraidījuši kā vienpusēju, jo tajā neesot paredzēti pasākumi, lai izbēgtu Izraēlas okupāciju palestīniešu teritorijās. Viena no Palestīnas politiskajām līderēm, Hanana Ashrawi, norādīja, ka Greenblata aiziešana uzskatāma par ASV atzīšanos neveiksmē.
Viņi vēlējās, lai palestīnieši pakļaujas. Viņi mūs šantažēja, lai mēs pieņemtu plānu, lai vai kāds tas būtu. Jau no paša sākuma šie centieni bija lemti neveiksmēji. Es domāju, ka palestīnieši tagad par šo situāciju sacīs, tā ir laba atbrīvošanās. Viņš bija Izraēlas vēsturē ekstrēmākās un stingrākās valdības aizstāvis.
Plāni publisko to austrumu miera plānu tika atlikti vismaz divas reizes. Pagājušajā nedēļā Greenblats paziņoja, ka plāns tiks publiskots ne agrāk kā pēc 17. Septembrī paredzētajām Izraēlas parlamenta vēlēšanām. Rihards Plūme, Latvijas radio.